Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Status pandemi COVID-19 di Indonesia resmi berakhir. AS menjatuhkan sanksi pada Kementerian Pertahanan dan Bank Myanmar. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia resmi mencabut status pandemi COVID-19 Rabu 21 Juni 2023. Keputusan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, dan ditayangkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Sejak hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. Tentunya, dengan keputusan ini, pemerintah berharap perekonomian nasional akan bergerak semakin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Sejak hari Rabu, 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. Tentunya dengan keputusan ini, pemerintah berharap perekonomian nasional akan bergerak semakin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Presiden menyebut tiga alasan pencabutan status pandemi COVID-19. Pertama, keputusan tersebut diambil sejalan dengan pencabutan status Public Health Emergency of International Concern, PHEIC, untuk COVID-19 yang dilakukan oleh Badan Kesehatan Dunia, WHO. Kedua, angka konfirmasi harian kasus COVID-19 di Indonesia mendekati nihil. Ketiga, hasil serosurvei menunjukkan 99% masyarakat Indonesia memiliki antibodi COVID-19. Berita selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhajir Effendi menegaskan Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 otomatis bubar seiring dengan pencabutan status pandemi oleh Presiden Joko Widodo. Muhajir Effendi dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta Kamis mengatakan, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN juga dibubarkan. Anggaran yang diberikan kepada KPCPEN dalam upaya pemulihan ekonomi dikembalikan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Berita selanjutnya, Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali membuat kode batang atau barcode memuat larangan dan kewajiban wisatawan asing yang ditempatkan di area pemeriksaan identitas di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai. Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Sugito di Denpasar Rabu menjelaskan, upaya tersebut dilakukan untuk memudahkan wisatawan asing. Ada 8 larangan dan 12 kewajiban yang perlu diperhatikan wisatawan mancanegara selama mereka berlibur di Bali agar tidak melanggar norma dan hukum. Larangan dan kewajiban tersebut termuat dalam 3 bahasa, yakni bahasa Inggris, India, dan Mandarin, mengingat kunjungan wisatawan asing dari 2 negara itu tinggi di Bali. Sedangkan 2 bahasa asing lainnya akan menyusul, yakni Rusia dan Jepang. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada wisatawan asing terkait hukum dan norma di Bali, menyusul banyaknya wisatawan mancanegara yang melakukan pelanggaran norma dan berujung deportasi. Adapun isi larangan dan kewajiban itu sesuai Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang tatanan baru bagi wisatawan mancanegara selama di Bali. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Republik Indonesia Dito Aryo Tejo menyambut baik tawaran dari Special Olympics International SOI yang memberikan kesempatan bagi Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Special Olympic World Games atau SOWG 2027. Tawaran tersebut disampaikan Chief Operating Officer SOI Lauria kepada Menpora yang hadir memenuhi undangan pertemuan bersama Ketua Umum PP SOI Indonesia, Warsito Elwin, di Berlin, Rabu waktu setempat. Penawaran itu akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo seusai penyelenggaraan Special Olympics World Games 2023 Berlin yang akan ditutup pada 25 Juni. Menpora, seperti disiarkan laman resmi Kemenpora RI Kamis, mengungkapkan penawaran tersebut berdasarkan pengamatan SOI atas perkembangan inklusivitas di Indonesia. Selain itu, pertimbangan lain adalah kesuksesan Indonesia dalam penyelenggaraan sejumlah multi-event olahraga internasional. Menpora mengatakan kesempatan Indonesia menjadi tuan rumah setelah Jerman karena Indonesia dianggap sebagai negara yang berkembang dan ikonik. Setelah Eropa, Indonesia dianggap pantas mewakili Asia Pasifik. Beralih ke berita luar negeri. Amerika Serikat Rabu memberlakukan sanksi terhadap Kementerian Pertahanan Myanmar dan dua bank yang digunakan oleh junta militer yang berkuasa untuk membeli senjata dan barang lainnya dari sumber asing. Namun Departemen Keuangan AS mengatakan mereka mengizinkan perusahaan milik negara yang menghasilkan pendapatan termasuk perusahaan minyak dan gas Myanmar atau MOGE akses ke pasar internasional. Departemen Keuangan AS dikutip Reuters mengatakan, militer mengandalkan sumber-sumber asing termasuk entitas Rusia yang dikenai sanksi untuk membeli dan mengimpor senjata, peralatan, dan bahan mentah untuk memproduksi senjata guna mendukung yang disebutnya penindasan brutal. Washington menuduh Kementerian Pertahanan mengimpor barang dan material senilai setidaknya 1 miliar dolar Amerika sejak kudeta militer tahun 2021. Berita selanjutnya dari Jepang. Jepang akan menjadi tuan rumah sebuah konferensi untuk mendorong berbagai perusahaan agar berinvestasi di Ukraina yang dijadwalkan berlangsung antara akhir tahun ini dan awal 2024. Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi Rabu dalam konferensi pemulihan Ukraina di London mengatakan, para pelaku sektor swasta akan dapat mendukung dengan kuat pemulihan dan rekonstruksi Ukraina. Jepang berencana mendukung Ukraina terutama melalui berbagai proyek yang fokus kepada pembersihan ranjau, infrastruktur dasar seperti listrik, pertanian, dan memperkuat demokrasi, ujar Hayashi. Bantuan tersebut di luar dari 7,6 miliar dolar lebih atau 113,2 triliun rupiah yang telah diberikan Jepang kepada Ukraina. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida awal bulan ini telah memberitahu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tentang rencana menjadi tuan rumah konferensi rekonstruksi. Berita terakhir dari Singapura. Bank Sentral Singapura Rabu dikutip Reuters mengatakan telah mengenakan denda secara kolektif senilai 2,83 juta dolar Amerika terhadap lembaga keuangan Citibank, DBS, dan OCBC, serta perusahaan asuransi Swiss Life. Mereka dianggap telah melanggar persyaratan anti pencucian uang dan melawan pendanaan terorisme. Otoritas Moneter Singapura atau MAS mengatakan pihaknya menemukan kelemahan pengawasan saat menyelidiki dugaan keterlibatan beberapa tersangka yang berbasis di Singapura dalam kasus penipuan yang berpusat pada perusahaan pembayaran Wirecard yang kolaps. Wirecard mengajukan kebangkrutan pada Juni 2020, berutang hampir 4 miliar dolar AS kepada kreditur setelah mengungkapkan pembobolan senilai 1,9 miliar euro di rekeningnya yang menurut auditor adalah hasil dari penipuan global yang canggih, meskipun pelanggarannya serius. Mas menyatakan tidak menemukan pelanggaran yang disengaja oleh staf 4 lembaga keuangan tersebut. Pendengar, sekian warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat judul ratusan pengunjung padati pesta Indonesia di kota Tenri, Jepang. Ratusan pengunjung yang terdiri dari masyarakat Jepang dan WNI di Jepang telah memadati pesta Indonesia yang diadakan di area perbelanjaan di kota Tenri, Prefektur Nara, Jepang pada Sabtu 17 Juni 2023. Kegiatan yang mengambil tema Mari Bersentuhan dengan Indonesia ini diselenggarakan oleh alumni Jurusan Bahasa Indonesia Tenri, Asosiasi Persahabatan Indonesia Tenri, dan KJRI Osaka. Konsul Jenderal RI Osaka, Dianan Sutekno, dalam sambutannya menyatakan salah satu upaya penguatan kerjasama antara Jepang dan Indonesia adalah penguatan hubungan people to people melalui kegiatan seperti Pesta Indonesia Tenri. Diana Sutekno juga mengajak pengunjung untuk mengunjungi Indonesia karena status pandemi global COVID-19 sudah dicabut oleh Badan Kesehatan Dunia. Diana Sutekno juga menekankan bahwa tahun 2023 merupakan tahun yang spesial bagi Indonesia dan Jepang sehubungan dengan perayaan 65 tahun hubungan kedua negara. Sementara itu, pada pidato pembukaan Wali Kota Tenri Ken Namikawa menyampaikan kebahagiaannya bahwa setelah 3 tahun terhenti karena pandemi, masyarakat di Tenri dapat kembali merayakan Pesta Indonesia Tenri. Ia juga merasa bangga bahwa di antara masyarakat Jepang di Kota Tenri banyak dapat berbahasa Indonesia. Para pengunjung Pesta Indonesia disuguhkan penampilan seni dan budaya Indonesia, di antaranya penampilan angklung oleh grup Pasir Bintang, gamelan Bali oleh Tenri Sanseokan, wayang kulit oleh grup Makika Majika, pencaksilat oleh grup Setia Hati, tari Bali oleh grup Arjuna Srikandi, dan lagu-lagu Indonesia dan Jepang yang dibawakan oleh YouTuber Ica Sahra. Uniknya, komunitas sanggar seni yang menampilkan pertunjukan seni dan budaya Indonesia tersebut mayoritas merupakan warga negara Jepang. Selain pertunjukan seni dan budaya, para pengunjung Pesta Indonesia juga dapat mencicipi nikmatnya kuliner khas Indonesia, di antaranya sate ayam, soto ayam, mie goreng, ayam goreng, dadar gulung, dan tahu isi. Pada rangkaian seremonial, Hisashi Nakanishi, Ketua Alumni Jurusan Bahasa Indonesia se-Jepang, mengumumkan bahwa Tenri University akan kembali membuka jurusan Bahasa Indonesia. Jurusan Bahasa Indonesia sempat ditutup selama 10 tahun dan akan kembali dibuka serta menerima mahasiswa untuk tahun ajaran 2024. Sebelum menjadi jurusan Bahasa Indonesia di Tenri, Universitas Bahasa Indonesia sudah mulai diajarkan di kota Tenri sejak tahun 1925 di Sekolah Tinggi Bahasa Asing, jurusan Bahasa Melayu. Saudara, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 22 Juni 1941, invasi Nazi Jerman terhadap Uni Soviet. Pada 22 Juni 1941, lebih dari 3 juta serdadu Jerman menyerbu Uni Soviet dari Laut Balkan di utara sampai ke Laut Hitam di selatan. Mereka dibantu setengah juta tentara dari Finlandia, Rumania, Hungaria, Italia, Slovakia, Kroasia, serta Spanyol. Tiga kelompok angkatan darat Jerman menembus jauh ke dalam wilayah Uni Soviet. Jutaan tentara Soviet dikepung dan dipaksa menyerah. Pasukan Jerman terus bergerak maju sampai ke pinggiran kota Moskow. Pada bulan Desember 1941, Uni Soviet melancarkan serangan balasan yang memaksa Jerman menarik mundur pasukannya dari Moskow. Beralih ke 22 Juni, hari lahir Kota Jakarta. 22 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Kota Jakarta oleh Sudiro, Wali Kota Jakarta periode 1953 hingga 1960. Sudiro merujuk pada naskah berjudul Dari Jayakarta ke Jakarta, yang menyebut 22 Juni 1527 adalah hari yang paling dekat dengan dibangunnya Kota Jayakarta oleh Fathahillah dari Kerajaan Demak. Naskah tersebut kemudian diserahkan oleh Sudiro kepada Dewan Perwakilan Kota Sementara yang kemudian menetapkan 22 Juni 1527 sebagai berdirinya Kota Jakarta. Dengan mengukuhkan kembali nama Jakarta pada 22 Juni 1956. Selanjutnya, sejak saat itu, tiap 22 Juni diadakan Sidang Istimewa DPRD Kota Jakarta sebagai tradisi memperingati berdirinya Kota Jakarta. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 22 Juni, Hari Hutan Hujan Sedunia. Hari Hutan Hujan Sedunia ditetapkan pada 22 Juni 2017 saat organisasi Rainforest Partnership mengadakan konferensi di Austin, Texas, Amerika Serikat untuk membicarakan penyelamatan hutan Amazon. Sejak itu 22 Juni ditetapkan sebagai Hari Hutan Hujan Sedunia. Peringatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian penting hutan hujan dan semua spesies biotik yang hidup di dalamnya untuk iklim, keanekaragaman hayati, budaya, dan mata pencaharian. Sekian hari ini dalam sejarah.
Mungkin satu bintang yang dapat menghiasi hati. Dan jangan pernah kau sia-siakan seseorang yang ada di hatimu. Pastikan hanya ada satu bintang yang selalu menyinari jalanmu. Hingga akhirnya kau sadari diriku lah yang ada di hatimu. Cinta yang ku miliki mungkin hanya ada satu bintang yang dapat menghiasi hatimu. Dan jangan pernah kau sia-siakan seseorang yang ada di hatimu. Pastikan hanya ada satu bintang yang selalu
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mendata sebanyak 1.778 kejadian bencana telah terjadi di Indonesia sepanjang periode 1 Januari hingga 19 Juni 2023. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi dalam diskusi fenomena El Niño, dampak dan solusi terhadap pelayanan publik yang diikuti secara daring di Jakarta Selasa mengatakan, sampai 19 Juni 2023, bencana alam yang mendominasi adalah banjir, cuaca ekstrim, serta tanah longsor. Bencana alam itu menimbulkan kerugian diantaranya 156 jiwa telah meninggal dunia, 8 orang hilang, 5.496 luka-luka dan terdampak, sedangkan lebih dari 2,8 juta jiwa harus mengungsi. Adapun jenis bencananya adalah 15 gempa bumi, 2 erupsi gunung api, 658 banjir, 605 cuaca ekstrim, 321 tanah longsor, 154 kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, 18 gelombang pasang dan abrasi, serta 5 kasus akibat kekeringan. Dari semua bencana itu, Prasinta menyoroti frekuensi karhutla yang meningkat setiap minggu. Pada periode Mei sampai 11 Juni 2023, yang semula hanya 1 kasus pada Mei minggu pertama, menjadi 18 kasus pada Juni minggu pertama. Hal itu diduga karena kemarau yang memicu terjadinya peningkatan bencana hidrometeorologi. Oleh sebab itu, menurut Prasinta, semua wilayah Indonesia harus waspada dan siap untuk puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi mulai Juni. Sebagai respons peringatan dini El Niño per 29 Mei 2023, 6 provinsi prioritas sudah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. BNPB pun merespons dengan sejumlah langkah pencegahan berbasis masyarakat, yakni menyusun kajian risiko bencana, pembentukan forum pengurangan risiko bencana, dan relawan desa, menyusun rencana kontingensi desa, hingga simulasi dan menyediakan sumur bor. Edukasi kepada publik juga terus diperluas untuk memitigasi karhutla di seluruh daerah. Untuk itu, BNPB bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove hingga pemerintah daerah. BNPB juga membentuk fasilitator desa kelompok tani, memetakan lahan partisipatif dan menanam jenis tanaman percontohan.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Tari Cokek. Bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta kali ini, kami perkenalkan kepada Anda salah satu tarian khas Betawi, yaitu Tari Cokek. Tarian ini merupakan akulturasi dengan kebudayaan Tionghoa. Tari Cokek dibawa oleh saudagar Cina yang bernama Tan Chiu Kek ke daerah Teluk Naga, Tangerang pada abad 19. Saudagar tersebut juga membawa alat musik rebab dua dawe yang kemudian dikolaborasikan dengan alat musik setempat. Semisal suling, kempul, gong, kecrek, dan kendang. Lantunan tembang perpaduan tradisi daratan China dan Tangerang tersebut dinamakan Gambang Kromo. Pada awal kemunculannya, tari cokek dimainkan oleh tiga penari perempuan. Sekarang pertunjukan tari cokek seringkali dimainkan oleh 5 hingga banyak penari perempuan dan beberapa orang laki-laki sebagai pemain musik yang sebagian ikut mengiringi tarian wanita. Para penari wanita ini mengenakan kebaya yang terbuat dari kain sutra yang berwarna hijau, merah, kuning, dan ungu. Rambut penari pun dikepang dan disanggul. Keistimewaan tari cokek terlihat pada gerakan tubuh penarinya yang bergerak perlahan-lahan, sehingga mudah untuk diikuti. Tarian diawali dari formasi memanjang, di mana antara satu penari dengan penari lainnya saling bersebelahan. Setelah itu, kaki para penari digerakkan melangkah maju mundur dengan diikuti rentangan tangan setinggi bahu. Rentangan tangan itu disesuaikan dengan gerakan kaki yang bergerak maju mundur tersebut. Gerakan ini kemudian dilanjutkan dengan ajakan kepada para penonton untuk ikut bergabung menari. Ajakan kepada para penonton itu dilakukan dengan cara mengalungkan selendang ke leher. Penari menariknya maju ke depan. Proses menari bersama ini dilakukan berdekatan antara penari dengan penonton, namun tidak saling bersentuhan. Ketika menari berpasangan, mereka menampilkan gerak-gerak lucu, yaitu saling memegang dagu, memegang telinga, memegang bahu, dan saling menunjuk hidung. Gerak-gerak humor tersebut dilakukan sambil goyang pinggul secara bergantian dan menurun berangsur-angsur hingga mendekati tanah. Kata cokek sebenarnya berasal dari bahasa China, yaitu cukin, yang berarti selendang yang panjangnya kurang dari 1 meter yang dipakai oleh para penari wanita untuk menggait pasangannya. Ada pula yang mengartikan cokek sebagai penyanyi yang merangkap penari, dan biasanya cokek dipanggil untuk memeriahkan suatu hajatan, saat kenduri, atau perayaan. Kini tari cokek sudah jarang dipertunjukkan di kawasan Betawi, bahkan di Jakarta. Tetapi di daerah Benteng, Tangerang, tari cokek masih bisa dijumpai jika ada masyarakat yang menggelar pesta. Tari cokek biasanya disuguhkan di awal rangkaian acara. Jika pertunjukan cokek diselenggarakan untuk acara pernikahan, penari cokek biasanya mengajak pengantin lelaki atau beberapa orang tamu undangan untuk menari bersama. Ketika diselenggarakan untuk menyambut tamu kehormatan, pejabat setempat dan tamu kehormatan itulah yang mendapat kesempatan pertama menari bersama penari cokek. Saudara pendengar, sekian acara Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Menghitung hari, detik demi detik, menunggu itu kan menjemukan. Tapi ku sabar, menanti. jawabmu, jawab cintamu. Jangan kau beri harapan padaku, seperti ingin tapi tak ingin. Yang aku minta tulus hatimu, bukan pura-pura. Jangan pergi dari cintaku, biar saja tetap denganku, biar semua tahu adanya. Dirimu memang punyaku. Jangan kau beri harapan padaku, seperti ingin tapi tak ingin. Yang aku minta tulus hatimu, bukan pura-pura. Jangan pergi dari cintaku, biar saja tetap denganku, biar semua tahu adanya. Dirimu memang punyaku, belum pernah ku jatuh cinta sekeras ini seperti padamu. Jangan sebut aku lelaki bila tak bisa dapatkan engkau. Jangan sebut aku lelaki.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, setiap tanggal 22 Juni, Kota Jakarta memperingati hari jadinya. Tahun ini, hari jadi Kota Jakarta memasuki usia yang ke-496 tahun. Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setiono mengatakan, rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-496 DKI Jakarta digelar mulai 22 Mei sampai Juli 2023. Acara puncak akan berlangsung pada 22 Juni 2023 bertepatan dengan HUT ke-496 Jakarta. Joko mengungkapkan tema HUT ke-496 DKI Jakarta adalah Jakarta Jadi Karya Untuk Nusantara. Tema ini pun berkaitan dengan slogan ibu kota, yakni Sukses Jakarta untuk Indonesia. Rangkaian acara pertama HUT Jakarta telah dimulai 22 Mei kemarin melalui pencanangan HUT Jakarta ke-496 di Monas, Jakarta Pusat, yang ditandai dengan pelepasan 496 burung dan penanaman belasan pohon cempaka. Dengan adanya kegiatan pencanangan tersebut, maka rangkaian kegiatan HUT Kota Jakarta sudah dimulai. Berbagai kemeriahan pun kembali digelar oleh Pemprov DKI Jakarta. Ada Festival Jakarta Great Sale tanggal 21 Mei sampai 21 Juli. Kegiatan literasi 22 Mei sampai 22 Juni. Semasa tanggal 4 sampai 6 Juni. Pekan Raya Jakarta 14 Juni sampai 16 Juli. Festival Kolaborasi Jakarta tanggal 14 Juni sampai 16 Juli.
The Creative Fest 6 Juni sampai 3 Juli. Indonesia Comic Con Pop Asia 23 sampai 25 Juni, Monas Week 20 sampai 25 Juni. Parade Komunitas Kota Tua 24 Juni dan pameran arsip pada tanggal 25 sampai 30 Juni. Pada tanggal 22 Juni, tepat pada ulang tahun Jakarta, Pemprov DKI akan melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Setelah ziarah, Pemprov DKI menggelar upacara peringatan HUT ke-496 Jakarta di kawasan Monas, dan digelar pula sidang paripurna DPRD DKI Jakarta dan acara malam resepsi. Selanjutnya, Sekda Joko juga mengajak masyarakat, termasuk dunia usaha, untuk turut menyemarakan HUT Jakarta dengan memasang atribut-atribut HUT ke-496 Kota Jakarta di lingkungan masing-masing.
Wanita sejati.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Potret. Potret, grup musik asal Jakarta yang dibentuk sejak tahun 1995. Grup musik ini terdiri dari Meli Guslow vokal, Nikita Dumpas gitar, Anto Hot bass, Mary Kasiman keyboard, dan Aksan Cuman drum. Setelah kesuksesan album pertama bertajuk Potret yang dirilis tahun 1995, grup ini merilis album kedua bertajuk Potret 2 yang dirilis tahun 1997. Salah satu single utama dan album ini yaitu Mak Comblang. Lagu yang isi listening ini mengisahkan tentang Mak Comblang, sebutan untuk orang yang menjadi perantara untuk menyampaikan perasaan seseorang. Uniknya, dalam lagu ini, sang Mak Comblang malah jatuh cinta kepada orang yang akan dicumblangkan. Baiklah, saudara pendengar, berikut Mak Comblang oleh Potret.
Voice of Indonesia.
Berwarna biru, sentiru hatiku menanti.
Voice of Indonesia.
Tiada diri.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.